Suntem în legătură telefonică cu ministrul Justiției, Oleg Efrim. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule ministru, veți pune în curând, cred, pe masa deputaților un amplu pachet de amendamente la legislație menite să asigure măsuri fără precedent, aș spune, de prevenire și combaterea corupției, dar și un proiect de lege privind testarea integrității profesionale a actorilor din sistemul justiției. Este o parte concretizată a strategiei de reformă în sectorul justiției. În primul rând, dacă ar fi să scoateți în evidență laconic cele mai radicale măsuri, cele mai dure, să spunem așa, în spiritul toleranței zero față de corupție, pe care le-ați enumera?
Vă mulțumesc. Eu cred că toate cele anunțate ieri de Ministerul Justiției se încadrează perfect în strategia de reformare a justiției pentru 2011-2016 și planul de acțiuni pentru implementarea acestei strategii. Pilonul privind integritatea actorilor din sistemul justiției este pilonul de bază a acestei strategii și noi ne facem treaba. Toate din măsurile respective sunt, pe de o parte, radicale, iar pe de altă parte sunt menite să asigure instrumentariul necesar autorităților competente să combată corupția. Sigur, nu am mai avut până în prezent în repertoriul nostru legislativ norme penale care ar sancționa îmbogățirea ilicită și, mai mult ca atât, nu am avut norme care se prevadă confiscarea extinsă a averilor dobândite în rezultatul săvârșirii infracțiunilor. Chiar dacă noi nu am avut astfel de norme, avem obligația de a le institui, ori suntem parte la Convenția ONU privind combaterea corupției, care și prevede întreprinderea astfel de măsuri.
Interesantă această intenție de, sau cea mai interesantă este intenția de a include în codul penal la unei noi norme care prevede confiscarea extinsă a averilor, ce nu pot fi justificate, precum și introducerea unei noi componente de infracțiune privind îmbogățirea ilicită. Prin ce se deosebește, de fapt, domnule ministru, de exemplu, confiscarea extinsă de confiscarea specială prevăzută deja în legislația moldovenească?
Confiscarea specială este o măsură care se referă la confiscarea obiectului infracțiunii, deci a obiectului cu care a servit la săvârșirea infracțiunii. Spre exemplu, astăzi e o altă temă discutată în societate, dacă a avut loc o infracțiune de contrabandă, atunci automobilul care s-a transportat marfa peste frontieră este obiectul infracțiunii și urmează a fi confiscat. Ori, confiscarea extinsă se referă la alte categorii de avere. Deci, în primul rând, este vorba despre o anumită listă de infracțiuni grave și deosebit de grave, care este menționată în articolul 6 cu insigna 1, care îl propunem în codul penal. Deci, aici se atribuie, alături de la infracțiunile de corupție, aici sunt infracțiunile ce țin de traficul de droguri, traficul de armament, spălare de bani, traficul de ființe umane și altele care sunt menționate. Deci, toate sunt infracțiuni grave și deosebit de grave și multe din ele au caracter transfrontalier.
O precizare, domnule ministru, traficul de organe iarăși intră în această listă. Ce se întâmplă în cazul unui om simplu care, iată, a ajuns la disperare, cum s-a întâmplat de atâtea ori, își vinde, de exemplu, un renic. E posibil să îi se confiște tot ce a câștigat pe baza acestui schimb comercial, ca să zic așa?
Sigur că nu. Este vorba despre cei care organizează și pun pe roate astfel de afaceri și care de regulă sunt în rețele criminale. Și odată fiind dovedită vinovăția acestei unei persoane pe o infracțiune din această listă, fiind condamnată în condițiile în care este prevăzut în acest proiect și dacă între averea lui alta care o deține în general și veniturile pe care le are, se atestă o discrepanță mare, atunci există o prezumție că această avere a fost dobândită tot pe cale infracțională și are loc inversarea sarcinii probațiunii. Această persoană urmează să dovedească că el nu a dobândit averea din activități infracționale, dar legal. Dacă nu poate face acest lucru, atunci judecătorul este în drept să dispună confiscarea extinsă a averii. Iată ce înseamnă acest lucru.
Domnule ministru, dar dacă, de exemplu, capul familiei și-a îmbogățit ilicit familia și se va confisca averea, ce vor face în acest caz? Cum se va proceda? Pentru că știți, situațiile din viața reală tocmai așa arată, că persoana nu deține nimic, în schimb dețin membrii familiei.
Tot acesta poate fi dovedit și va fi pus în sarcina procurorului să facă dovada probei până la momentul în care va dovedi că există discrepanță între venituri și avere pentru persoana care a săvârșit infracțiune. Nu trebuie să ne temem de această normă și vreau să vă asigur că nu am inventat-o noi. Ea există în țările Uniunii Europene, ori în Uniunea Europeană există o decizie cadru a Consiliului Uniunii Europene care se referă la confiscarea bunurilor și instrumentelor rezultate ale infracțiunii. Este un document obligatoriu pentru toate țările Uniunii Europene, astfel încât astfel de norme există în majoritatea țărilor Uniunii Europene. Una din ultimele țări din Uniunea Europeană care a introdus această normă a fost România. Legea funcționează din aprilie anul curent și deja există precedente când în Alta Curte de Casație și Justiție din România a dispus confiscarea extinsă, dacă nu greșesc, a unui fost deputat sau unui fost ministru din Guvernul României.
Da, e limpede, e aliniere și la UE, dar, domnule ministru, precizarea viza, de fapt, situația în care copiii și nevasta, de exemplu, care poate că nici nu știu cât de ingenios a fost capul familiei și a adunat atâta averi, ce se va întâmpla cu ei, de ce vor trebui să răspundă sau cum se va soluționa această problemă? Se vor duce la mama soacră acasă? Copiii rămân pe drumul? Cum se...
Eu nu vreau ca să intrăm în cazuistică acum și să încercăm să generăm o procedură penală. Credeți-mă că instanțele de judecată și procurorul vor avea tot instrumentariul necesar să poate dovedi sau dacă nu vor putea dovedi, atunci nu va fi afectată averea care a fost dobândită licit.
Avem
și o normă în Constituție care apără averea dobândită licit. În același timp, avem tot dreptul să confiscăm averea dobândită ilicit.
Nu se deschide totuși, domnule ministru, cumva cutia Pandorei prin modificările intenționate, pentru că apare un câmp foarte larg de manevră în demonstrarea averilor acumulate ilicit, altor păcate și așa mai departe, și odată cu acest câmp probabil că apar ca întotdeauna și dornici de a face acest lucru în alte interese decât ale justiției.
Sigur că există această tentație de a ne teme de tot ce este nou, de ceea ce nu am mai avut până acum. Eu vreau să ne uităm la altă fațetă acestei probleme. Vorbim despre corupție, vorbim despre probleme cu averile ilicite ale demnitarilor. În același timp, Comisia Națională de Integritate nu are cel puțin la îndemână o normă care i-ar permite să confiște această avere care a dovedit că a fost ilicită. Deci noi nu facem altceva decât să venim cu propunere de a crea un instrumentariu pentru Comisia Națională de Integritate în ceea ce ține de sancționarea îmbogățirii ilicite, precum și pentru Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, oferindu-i posibilitatea să utilizeze confiscarea extinsă a averilor. Astfel vom obține și un efect puternic preventiv al corupției, iar pe de altă parte vom putea să sancționăm eficient actele de corupție și activitatea infracțională.
Dar nu există teama unui deficit de magistrați cu asemenea prevederi care aș spune că parcă sunt menite să asigure popularea cu sfinții a justiției? Cine își va dori, domnule ministru, și test cu poligraf și pericol de confiscare și amenzi și ani de pușcărie? Nu...
Aici se cere o precizare. În primul rând, aceste norme, dacă vorbim, ne referim la confiscarea extinsă și la sancționarea îmbogățirii ilicite, ele are un cerc de subiect mai larg decât doar magistrații. E adevărat că nimeresc și magistrații, dar dacă vă uitați la norma cu privire la sancționarea îmbogățirii ilicite, ea se referă la persoane publice.
Practic la toți actorii din scena justiției și nu numai, înțelegem noi, da?
Deci toți actorii din sfera justiției, funcționari publici și demnitari. Deci este o normă care este mai largă. Toți cei care sunt obligați să-și declare averile și veniturile. Iar în cadrul, sub norma cu confiscarea extinsă, nimeresc tot cei care săvârșesc și este dovedită vina sau există o sentință de condamnare pe categoriile de infracțiuni menționate în acest articol. Este adevărat că inițiativele noastre se referă și la activitatea exclusivă a celor din sfera justiției, cum ar fi introducerea testelor de integritate sau testarea cu poligraful la acceptarea în profesie a judecătorilor și a procurorilor, dar trebuie să fie foarte clar la toți. Guvernul a declarat toleranță zero față de corupție. Noi urmează să implementăm acest deziderat, urmează să asigurăm elaborarea cadrului normativ necesar și să transpunem implementarea acestor norme în sarcina autorităților care sunt chemate să combată corupția.
Domnule ministru, dar primele reacții care au existat în mediul de experți, de fel de juriști, tocmai asta vi se reproșează, că ca și cum ați pus tot într-o oală și ar fi fost bine să separați măsurile pentru funcționari, măsurile pentru oameni simpli. Cum răspundeți unor astfel de reproșuri?
Eu înțeleg că a trecut cam puțin timp de la momentul în care am lansat aceste inițiative publice ieri de dimineață pe site-ul Ministerului Justiției și până în momentul în care acești experți au început a se da cu părerea. Eu îi invit în mare parte să facă cunoștință cu prevederile, propunerile pe care le facem. Noi am inițiat, suntem la etapa dezbaterilor publice a acestor inițiative, îi invit pe toți să contribuie la îmbunătățirea lor, să ofere cei ce cunosc și cei ce doresc să, cum să arate, să ofere expertiza lor pentru aceste inițiative. Mai mult, noi am expediat aceste inițiative la Consiliul Europei pentru a obține analiză a normelor pe care le propunem și pentru a avea expertiza și a Consiliului Europei. Vom organiza și ședințe de dezbatere publică a acestor inițiative, astfel încât la momentul când vom prezenta proiectele la guvern, ele vor fi în stare finală.
Și ultima întrebare, domnule ministru, cât de sigur vă simțiți că partenerii coaliției de la guvernare, cel puțin, vor sta cot la cot și vor vota prevederile propuse până la o nouă campanie pentru alegeri parlamentare? Mai ales că există destule motive de gâlceavă, după cum se pare, urmărind scena politică.
În fond, majoritatea inițiativelor anticorupție care au fost elaborate și promovate de Ministerul Justiției au trecut nu foarte ușor prin procedura legislativă, dar ceea ce pot să spun că după un an de implementare a strategiei, tot ceea ce ne-am propus, tot ceea ce am elaborat a trecut și faza guvernului și etapa guvernului și a fost aprobat definitiv în Parlament, devenind legi. Este suficient să ne amintim subiectul controversat cu lichidarea instanțelor economice, este suficient să menționăm aici ridicarea imunității judecătorilor pentru infracțiunile de corupție, constituirea Centrului Național de Integritate și așa mai departe. Deci, până la urmă, tot ceea ce propune Ministerul Justiției face parte din programul de guvernare care și l-a asumat actuala alianță de guvernare, prevederi incluse în strategia de reformare a justiției și inclusiv în strategia de combatere a corupției. Astfel încât eu sunt sigur că inițiativele anticorupție vor fi adoptate de Parlament atunci când vor fi propuse.
Domnule ministru, cu urări de succes, vă mulțumim că ați avut amabilitatea să participați la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost ministrul Justiției Oleg Efrim.